Pentru că iubirea de frați este o poruncă, cântarea fratelui Moldovan a pus într-un fel degetul pe rană, vreau să iubesc. E adevărat că scrie în Biblie, nu treziți dragostea până nu vine ea și am putea spune, păi eu nu-mi iubesc frații că n-a venit dragostea încă. Dar nu despre asta este vorba în cântarea cântărilor, ci aici este porunca Domnului Iisus Hristos, de aceea iubirea de frați este parte a vieții creștine, o coordonată esențială a vieții creștine. Pentru că suntem în epistola iubirii, foarte multe texte vorbesc despre iubire, călătorit prin toate cartea săptămâna asta, le-am găsit în capitolul 2, în capitolul 3, în capitolul 4, în capitolul 5 și am tot gândit, n-are rost să întrerup tema aceasta cu alte teme pe care Ioan le abordează, ci ar trebui să le legăm împreună, să învățăm din aceste capitole. Cel puțin, în prima fază mi-am pus 4 întrebări și aș vrea să răspund la 2 dintre ele în această dimineață. Ce înseamnă să-mi iubesc frații? În al doilea rând, de ce să iubesc? Iubirea totdeauna costă. Și este mai simplu într-o lume în singuraților să închid ușa și să văd de viața mea. Când iubesc, trebuie să ies din mine, iubirea este o acțiune. Și de aceea îmi pun serios întrebarea, dacă nu trebuie neapărat, atunci prefer să nu o fac. Pe urmă, cum să-mi iubesc frații? Nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ne va spune duminica viitoare Ioan, ci iubirea trebuie să se transforme într-o acțiune, într-o ascultare. Și dacă ar fi să mă opresc înaintea lui Dumnezeu, care mă va judeca în baza iubirii mele de frați, întrebarea este de unde știu că îmi iubesc frații cu adevărat, așa cum așteaptă Hristos de la mine. Dar dați-mi voie să pornesc cu prima întrebare la drum. Ce înseamnă să-l iubești pe fratele tău? Imaginați-vă cercul voii lui Dumnezeu, care cuprinde toate poruncile lui. Și ascultarea de Dumnezeu este în cadrul acestui perimetru, în cadrul acestui cerc. Ascultarea de Dumnezeu, practic, îmi descrie sau îmi circumscrie perimetrul iubirii de frați. Ascultați ce spune în capitolul 5, versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Cu alte cuvinte, nu poți ieși în afara perimetrului ascultării de Dumnezeu zicând că eu iubesc pe fratele meu. Când iubești pe fratele tău în afara voii lui Dumnezeu, iubirea se transformă în ură, îi faci un rău, nu îi faci un bine. Și atunci Scriptura ne spune, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu doar în momentul în care îl iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. De aici derivă un principiu extrem de important, iubirea de frați este posibilă doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Iubirea de frați este posibilă doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Dragii mei, când celălalt îți cere să-l iubești împingându-te la neascultare, trebuie să spui nu, nu. Iubirea de Dumnezeu nu poate fi călcată în picioare prin iubirea de frați. A iubi pe frați nu înseamnă, deci, a trece cu vederea păcatul fratelui tău. Nu-l iubesc pe fratele meu iertându-l în plata Domnului, dacă e vorba de un păcat. Plata păcatului fiind moartea, când îl ierți în plata Domnului, practic îl condamnă la moarte. Și de aceea nu pot să-mi iubesc fratele fără să confrunt păcatul din viața lui. Dar foarte important este cum o fac. Trebuie să știu că iertarea fără confruntare este răzbunare. Când vrei să te răzbuni pe fratele tău, iartă-l în plata Domnului. Când e vorba de păcat, sunt alte lucruri pe care le putem trece cu vederea, pe care le putem răbda, de care nu trebuie să ne legăm, dar când e vorba de un păcat, iertarea fără confruntare este răzbunare. De aceea Domnul Iisus ne învață în Matei 18, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, actul iubirii tale este să-ți iei inima în dinți, să te duci la el, să-l mustri între tine și el singur. Este foarte important, unul, de ce o faci și doi, cum o faci. Trebuie să o fac în vederea ridicării lui, nu în vederea condamnării lui. Dacă nu vrei să te asculte, nu vrea să te asculte, mai trebuie să faci un pas, ia cu tine doi sau trei înși. Este un act al iubirii față de frate. Dacă nu ascultă de el, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Foarte puțin dintre noi am putea considera că acest gest al bisericii ar fi un gest de iubire. Dragii mei, obligatoriu, trebuie să facem lucrul acesta dacă îl iubim. De ce? Pentru că porunca lui Dumnezeu circumscrie spațiul în care iubirea este iubire și nu ură. Ce înseamnă, deci, să iubești pe fratele tău? Ioan în textul din ziua de astăzi ne spune, preiubiților, versetul 7 din capitolul 2, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați auzit-o de la început sau pe care o știți de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care le-ați auzit. Despre ce poruncă veche să fie vorba? Cartea Deuteronom este cartea din care Domnul Iisus Hristos citează cel mai mult din Vechiul Testament. Poate cartea cea mai dragă pentru Domnul Iisus, nu uitați, Deuteronomos este o a doua lege, o recapitulare a legii pentru noua generație. Unul dintre învățătorii legii, ca să-L ispitească pe Domnul Iisus, i-a pus o întrebare: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Prima și cea mai mare, iubirea de Dumnezeu, a doua asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Dar mai precis, ce spune cartea Deuteronom despre iubirea de frați sau de semeni? Dragii mei, iubirea de Dumnezeu este descrisă în două blocuri mari de text flancate de o introducere și o încheiere, dar miezul cărții Domnul Iisus l-a adunat în aceste două porunci. Eu m-aș opri doar la a doua: și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește semenul sau fratele respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Respectându-i viața, demnitatea și bunurile. Dar n-aș vrea să treceți cu vederea adevărurile pe care Domnul Iisus le readuce în discuție în predica de pe munte. Ultima din cele 10 porunci este să nu poftești. Să nu poftești nici viața, nici nevasta, nici măgarul, nimic din ce aproape lui tău. Și de aceea Domnul Iisus spune: ești un ucigaș în momentul în care nu trebuie să vâri pumnalul în spatele fratelui tău, ci în momentul în care îi spui prostule, nebunule, începi să gândești rău, să vorbești rău despre el, îi calci în picioare, îi terfelești viața și împreună cu viața îi terfelești tot ce are, inclusiv demnitatea. Dragii mei, vorbirea de rău este prezentă printre noi deseori, așa de ușor vorbim derogativ de cel de lângă noi, de fratele nostru, pe la spatele lui. În momentul în care îi rostesc numele, în care fac aluzie la el, practic îi calc în picioare demnitatea. Deci, dacă îl iubești pe semenul tău, trebuie să-i respecti viața, trebuie să-i respecti demnitatea. Dar unul din lucrurile frecvente întâlnite în bisericile așa numite creștine, și noi nu cred că facem excepție, este nerespectarea bunurilor semenilor noștri. Și noi avem impresia că putem să ne folosim de bunurile fraților noștri, să parazităm pe spatele lor, pentru că sunt frații noștri. Dragii mei, Scriptura ne spune clar, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Ce înseamnă sau ce face un hoț? Un hoț trăiește pe spesele altuia. Poate eu n-am furat nimica. E adevărat. Dar când ceri împrumut și dai înapoi, ce se întâmplă? Da? Sau când nu-ți ții cuvântul, ce se întâmplă? Cu alte cuvinte, tu trebuie să dai, nu să iei. Este mai fericit să dai în împărăția lui Dumnezeu decât să iei în împărăția lui Dumnezeu. Care ar putea fi unele din motivele neiubirii de frați? Dragii mei, mai ales între noi, poate că pe primul loc în lumea evanghelică aș spune disputele teologice. Dar adevărul este important. Domnul Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Respectarea adevărului este esențial. Nu mi-aș dori să cred într-o minciună, nici să propovăduiesc o minciună. De aceea Scriptura spune să nu fiți mulți învățători. Știți că veți lua sau vom lua o pedeapsă mai aspră, spune Scriptura. Ești dator să crezi în adevăr, să propovăduiești adevărul. Dar nu toți am ajuns la aceleași convingeri citind Scriptura. Și de aceea sunt atâtea religii în lume, sau atâtea păreri în lume. Și chiar și în Biserica Baptistă, dragii mei, nu suntem toți pe un calapod. Mi-este rușine de ce citesc de multe ori, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a luat vederea și nu citesc bloguri, că nu pot. Mă bucur să mai pot citi Biblia. Dar este incredibil să vezi ce spun frații unul despre celălalt, pentru că au ajuns la păreri diferite într-o anumită problemă din Biblie. Spuneți-mi, îl onorează pe Dumnezeu lucrul acesta? În niciun caz. Mi se pare că internetul și mai ales între noi a ajuns o troacă de porci în care ne terfelim unii pe alții și numele de ce? Pentru că avem păreri diferite despre ce înseamnă un text sau altul. Dar ar putea să existe și alte probleme, de pildă nedreptățile materiale pe care ni le facem unii altora. Am vorbit deja despre respectarea bunurilor. Dar eu cred că toată problema pleacă de la simplul da pe care nu-l mai știm respecta. Scriptura spune să nu juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe altar, nici pe capul tău. Nu poți să faci un fir de păr alb sau negru. Daul tău să fie da, nuul tău să fie nu. Deci când ai rostit un da, indiferent cât te costă, daul acela trebuie împlinit. Cuvântul acela trebuie respectat. Nu poți zice, păi am uitat, păi îmi pare rău, păi... Nu. Dragii mei, mai bine taci, trage fermoarul. Nu fă promisiuni, nu fă juruințe, spune Scriptura. Juruințele nebunului. Deci, cred că este important să ne ținem cuvântul. Dacă noi ca și creștini nu putem miza, nu putem crede în cuvântul fratelui meu sau el nu poate crede în cuvântul meu, spuneți-mi, ce a făcut Hristos în viața mea? Cred că nici n-am avut nimic a face cu el. Am amintit și datoriile neplătite. Îmi pare rău să vă spun, dragii mei, frecvent se întâmplă lucrurile astea între noi. Acum eu nu judec motivațiile, dar știu un singur lucru. Scriptura spune să nu datorați nimănui nimic. E destul de simplu și clar. Să nu datorați nimănui nimic. E adevărat că trăim într-o societate în care fără să facem împrumuturi la bancă și credite, nu poți să-ți cumpere o casă, o mașină, un apartament. Dragii mei, Scriptura spune să nu datorați nimănui nimic. Spuneți-mi, este cineva între noi care n-are ce mânca și ce îmbrăca? Dacă avem lucrul acesta, ne este de ajuns. Dacă dorim mai mult, ne vindem sufletul. Ne vindem sufletul. E mare har să fii liber, să poți pune capul pe pernă, să știi că nu datorezi nimănui nimica. Că nu datorezi nimănui nimica. Să nu adaug și vorbirea de rău, mult prea frecventă între noi, clevetirea, dragii mei, vorbirea de rău. Ai auzit că dacă nu poți spune un lucru bun despre fratele tău, taci. Nu spune nimica. Nu spune nimica. De ce să-mi iubesc frații când oricum nu-i ușor și nu mi-l am de mână? Sunt mai multe motive și aș vrea să le înșir mai întâi și le-au una câte una. În primul rând, iubirea de frați este dovada că am trecut din moarte la viață. Că suntem în lumină și de iubirea de frați este nevoie să rămânem în lumină. Să rămânem în lumină. Dragii mei, nu-i suficient să intri pe poarta împărăției, trebuie să umbli pe calea împărăției. Ori Dumnezeu este lumină și în împărăția Lui să intre pe poartă și se umblă pe cale. Și amândouă țin de lumină, țin de împărăția Lui Dumnezeu. Iubirea de frați este dovada iubirii noastre de Dumnezeu. Iubirea de frați este poruncită de Domnul Iisus și modelată de Domnul Iisus prin propria Lui viață. Și de aceea El nu ne cere ceea ce n-a făcut El pentru noi. Dar cred că nu în ultimul rând, iubirea de frați este singura nădejde a împlinirii mandatului pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dacă nu ne iubim unii pe alții, putem împărți tractate, putem, dragii mei, arunca cu versete biblice în cei din jurul nostru, putem să-i chemăm la adunare, putem să organizăm evangelizări pe stadioane, putem aduna coruri bărbătești în piața din Cluj, putem face ce vrem. Relațiile dintre noi ne descalifică și, dacă vreți, închid porțile împărăției lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru și, în ultimul rând, doar iubirea de frați este roada Duhului Sfânt, dovada prezenței Duhului Sfânt în noi, dovada faptului realmente că am trecut din moarte la viață și suntem în viață. Aș vrea să le iau pe rând. Iubirea de frați este dovada faptului că suntem în lumină. În Evanghelia lui Ioan și în Epistola lui Ioan, lumina ține de împărăția lui Dumnezeu. Întunericul ține de împărăția celui rău. Lumina ține de împărăția lui Dumnezeu. Întunericul ține de împărăția lui Satana, celui rău. Vestea pe care am auzit-o și pe care vă propovăduim, spune Ioan în capitolul 1, versetul 5, este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El, deci ținem de spațiul luminii și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Strict vorbind, a umbla în lumină în contextul acesta înseamnă a-ți mărturisi păcatul, a aduce la lumină păcatul, pentru ca sângele lui Hristos să te poată curăți. Dar numai așa suntem în lumină și rămânem în lumină. Ascultați ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 8. Odinioară, înainte de întâlnirea cu Hristos, erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut Domnului, adică ce se cuvine făcut în spațiul sau în împărăția luminii și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. De ce? Pentru că El, cu un preț uriaș, prețul sângelui scump al întrupatului Său Fiu, ne-a izbăvit din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în împărăția luminii. Dragii mei, noi care ne numim creștini, ar trebui să ne spunem în fiecare dimineață, ca pe o mantră, odinioară eram întuneric, acum nu mă pot purta așa, acum sunt lumină în Domnul, odinioară, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Cu alte cuvinte, noi odinioară eram întuneric, dar acum venim cu fiecare zi, cu fiecare pas, mai mult în lumină. Dragii mei, mânia, vrășmășia, răutatea, clevetirea, vorbirea nechipzuită, minciuna sau nespunerea adevărului țin de spațiul întunericului, de împărăția întunericului. Sunt fapte ale lui Satan, nu fapte ale lui Hristos. Sunt fapte ale firii noastre pământești, rămășițele, zdrențele întunericului în viața noastră. De aceea în Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16, Pavel scrie galatenilor: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Cu alte cuvinte, nu poți lăsa cârma din mână, vâslele din mână, nu poți da drumul lucrurilor așa cum te îndeamnă carnea și firea. Nu puteți face tot ce voiți și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și le iau doar pe cele care sunt cele mai frecvente în relațiile dintre noi. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Când eu trăiesc în astfel de lucruri, dovedesc prin asta că nu fac parte din împărăție. A, pot fi baptist, dar nu te ajută la absolut nimic, religia nu mântuiește pe nimeni. Observați, noi ne-am creat garduri și nume care nu slujesc la absolut nimica. De ce să ne iubim pe frați? Pentru că numai iubirea de frați este dovada că am trecut din moarte la viață. Eu pot să am pretenții, pot să zic că am părtășie cu Dumnezeu, dar dovada acestor lucruri este iubirea de frați. Versetul 14 din capitolul 3. Noi știm, dragii mei, foarte des vorbim despre siguranța mântuirii. Ai ridicat două degete, te-ai botezat, da. Ești baptist, da. Ești scris în registru, da. Mi-am rezolvat veșnicia, mi-am cumpărat biletul spre rai. Nu vă înșelați, dragii mei. Noi știm că am trecut din moarte la viață prin aceea, observați, am o dovadă clară, palpabilă, că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Ori nu poți rămâne lângă Dumnezeu și în moarte în același timp. Moarte e moarte, viață e viață. Da? Rămâne în moarte. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. De ce să iubim pe fratele nostru? Pentru că iubirea de frați este dovada rămânerii în lumină. Dovada rămânerii în lumină. Foarte mulți dintre noi, învățând teologii care n-au nimic cu Scriptura, dragii mei, avem impresia că în împărăția lui Dumnezeu se intră la chemarea unui evanghelist ridicând două degete. Crezi că Iisus este Hristosul? Da, cred. Spune rugăciunea după mine. Oare toate astea sunt importante dacă au sens în viața ta, dacă înțelegi ce faci, dacă sunt un gest inițial urmat de o trăire pe măsură. A rămâne în lumină e mai mult decât a umbla sau a intra în lumină. A intra în lumină e una, a rămâne în lumină înseamnă a continua să faci faptele luminii. Versetul 7 din capitolul 2. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o sau o aveți de la început. Porunca aceasta este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat cu privire la el și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie, lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urește pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de păcătuire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă un prilej de potignire. Mie mi se întâmplă acum, cum nu văd prea bine, dar te uiți, te împiedici în ceva. Spuneți-mi, în ce se împiedică frații tăi când se uită la tine sau se gândesc la tine? În ce se împiedică frații mei când se uită la mine, se gândesc la mine? Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. N-a intrat doar în lumină, ci rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar mai mult, iubirea de frați este singura dovadă a iubirii de Dumnezeu. Dar de ce e așa de importantă iubirea de Dumnezeu? Vă dau un singur verset. Faceți ce știți cu el. Pe de altă parte știm, spuneți cu mine că știți versetul, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Este ca și cum am zice și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Rostim un blestem asupra noastră când nu știm să iertăm. Dar dacă vreau ca Dumnezeu cu mâna Lui bună și mare să orchestreze toate lucrurile din viața mea spre binele care L-a gândit pentru mine din veșnicie, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Ori întrebarea este, de unde știu că iubirea de Dumnezeu nu e un slogan? Iubești pe Domnul? Da, iubesc pe Domnul. Nu? Iubirea de Dumnezeu trebuie să se materializeze, să se învedereze. Un Dumnezeu nevăzut. E ușor să zici că îl iubești. Întrebarea este de unde știi. Versetul 20 din capitolul 4 din 1 Ioan. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeul pe care nu-l vede? Și prin aceasta, aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Imaginați-le pe cele două legate la oaltă, imposibil de separat. Cine iubește pe Dumnezeu, pe care nu-l vede, iubește pe fratele său, care îl vede. Și versetul următor din capitolul 5 spune, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, născut din nou, născut din Duh, născut prin intervenția lui Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Eu nu mi-am ales frații, sunt al treilea între patru frați. Dragii mei, nu ne-a fost totdeauna ușor să trăim unul cu celălalt, da? Dar am învățat să ne iubim unul pe celălalt. Îmi văd nepoțelele. Cum se ceartă și strigă una la alta când își iau jucăriile. Dumnezeu ne pune la oaltă să învățăm să ne iubim unii pe alții. Care dintre voi v-ați ales frații în credință? Eu nu mă duc decât în biserica în care toți au doctorate, în care toți au jeepuri, în care toți au... Nu. Frații mei, Dumnezeu ne-a pus la oaltă, bogați și săraci, învățați și neînvățați, bărbați și femei, copii și bătrâni. Asta e o familie. Așa cum nu mi-am ales frații, nu mi-am ales nici frații în credință. Cred că Dumnezeu ne pune la oaltă pentru că Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt, e adevărat, uneori călcându-ne pe picioare sau greșindu-ne unul celuilalt, dar în felul acesta învățăm răbdarea, învățăm să creștem, învățăm caracterul cristic, Duhului Dumnezeu îl modelează în noi. De ce să ne iubim unii pe alții? Pentru că iubirea de frați este porunca celui ce și-a dat viața pentru noi. Dacă tu îmi poruncești ceva, mă uit la tine și pot să trag din umeri. Dar dacă Domnul Iisus îmi poruncește ceva, nu cred că îmi pot permite să fac același lucru. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a iubit mai întâi, apoi ne-a cerut să iubim și noi. Ne-a iubit mai întâi, apoi ne-a cerut și să iubim și noi. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, care e adevărată și pentru el, și pentru noi, spune textul nostru. Și pentru el, și pentru noi. Cu alte cuvinte, el a dezbrăcat slava, a venit între noi murdarii și păcătoșii și ne-a iubit. Apoi ne-a poruncit să iubim. Porunca veche aș lega-o de legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Domnul Iisus așa își începe o cuvântare din predica de pe munte, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Gândiți-vă o clipă, câți dintre noi ne numim credincioși nou testamental, dar trăim în vechiul legământ? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Care dintre voi sunteți jigniți când vi se face un rău? Când sunteți călcați pe picioare? Când vi se face o nedreptate? Când nu sunteți lăudați cum ați aștepta? Care dintre noi n-avem simțământul dreptății? Unii mai mult, alții mai puțin. Unii înghițim și facem infarct, alții scot afară. Dar Dumnezeu a pus în noi... Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, scrie Scriptura. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru tine, dar ascultați verbul, s-a zis. Și acum ascultați ce urmează, dar eu vă spun. Să iubiți pe vrăjmașii voștri, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Oricine vrea să judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el, cale de o milă, mergi cu el, două. Da, vi spune, poate asta e valabilă între evrei, secolul I, față de ostașii romani, față de puterea dominatoare. Cum ar fi să aplic același principiu în relația mele cu frații? Da? Cum ar fi să întorc celălalt obraz când cineva, pentru că e controlat de un alt duh, mă lovește peste obrazul stâng sau drept? Cum ar fi să dau și cămașa când cineva mi-a luat haina pe nedrept? Cum ar fi să merg și a doua milă? Wow, poate e prea mult, veți zice. Dar ascultați ce spune textul mai departe. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Observați, lucrurile nu se rezolvă pe orizontală, lucrurile se rezolvă pe verticală, de dragul Tatălui, de dragul lui Hristos, care a venit și a modelat mai întâi înaintea noastră iubirea de semeni, ca apoi să ne-o ceară. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frați, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Pavel scrie consternat corintenilor în capitolul 6, versetul 1. Cum, când vreunul dintre voi are o neînțelegere cu altul, îndrăznește să se judece la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Și apoi el spune, nu este între voi un înțelept ca să judece între frate și frate? Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Bă, dar ce se întâmplă cu mine dacă totdeauna renunț? Lasă în seama Domnului treaba asta. Dragii mei, Dumnezeu ia din buzunarul unui, aș pune în buzunarul celuilalt. Asta e treaba lui, nu e treaba ta. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi înși vă sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți de prieniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. De aceea, spune Pavel, îngăduiți-vă unii pe alții. Dragii mei, suntem încă neterminați. Suntem încă în construcție, în procesul sfințirii. Și de aceea ne greșim unul altuia, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Aici e vorba de greșeli, nu de păcate, dragii mei, de lucruri pe care cineva ți le face. Eu cred că tot ce am spus înainte este valabil și în acest verset. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut El pentru voi. De ce să ne iubim unii pe alții? Pentru că El ne-a iubit întâi. Hristos, ca și Creator, putea să plece peste balustrada cerului să zică iubiți-vă unii pe alții. Putea să o facă. El ne-a creat, putea să o facă. Dar știți ce a făcut? Porunca asta, mai întâi s-a făcut trup. A locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Singurului născut din Tatăl. Și de aceea Ioan își începe epistola astfel. Ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am privit, ce-am pipăit, ce ni s-a arătat cu privire la acest cuvânt întrupat, la această iubire a lui Dumnezeu întrupată, aceea vă propovăduim și vouă. Dragii mei, înainte de a pleca înapoi la Tatăl, Domnul Iisus Hristos a zis, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții? Cum ar fi sunat porunca asta dacă l-am fi întrebat, dar cum ne-ai iubit tu care stai în cerurile tale și să vezi de veșniciile tale? E ușor să dai porunci într-o lume strâmbă în care noi trăim. Dragii mei, pentru nici unul dintre noi nu-i mai strâmbă lumea decât pentru Fiul lui Dumnezeu, care a dezbrăcat slava și a locuit printre noi. Cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos? În 1 Petru, capitolul 2, sunt câteva versete care aduc pe Hristos înaintea noastră și iubirea Lui. Este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să răbdați, să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Greu verset. Doamne, te bucuri când eu sufăr cu răbdare pentru că am fost nedreptățit de fratele meu? Dumnezeu nu se bucură. El este judecătorul. El va răsplăti fiecăruia ce ai semănat, aceea vei și secera. Dar imaginează să suferi cu răbdare când ai fost nedreptățit și să o faci de dragul lui Dumnezeu. Să întorci celălalt obraz, să mai mergi încă o milă de dragul lui. Vă spun ce se întâmplă. În primul rând, o pace care întrece orice pricepere îți cuprinde inima. În viața mea am foarte multe experiențe. Când așteptările mele legitime au rămas neîmplinite, mai întâi mi s-a așezat un nod în stomac. În momentul în care am ridicat ochii în sus și am dat drumul problemei respective, am pus-o în brațele Domnului, am vorbit cu El. Dragii mei, nici nu a trebuit să mă învârt pe călcâie și Dumnezeu a venit să compenseze. Pe lângă pace a venit să-mi ofere și răsplata. Este incredibil. Ce înseamnă ca de dragul lui Dumnezeu să faci ce-ți cere Dumnezeu? Și textul spune, la aceasta ați fost chemat și acum vine pilda lui Hristos. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Observați, tot ce primea pe orizontală, el raporta la verticală, la dreptul judecător. Versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost tămăduiți. Spuneți-mi, ce s-ar întâmpla în tine, cel care în mânia ta ai tras o palmă fratelui tău? Nu trebuie să o faci, cu mâna este mai grea ca piatra în praștii, vorba nestrunitei guri, spune una din cântările noastre. Ce s-ar întâmpla când el întoarce celălalt obraz? Nu-i așa, te frângi tot în tine? Îți aduce aminte de Hristos și de ce a făcut el pentru tine? Dragii mei, așa ne-a câștigat Hristos pe fiecare dintre noi. Eram ca niște oi rătăcite. Fiecare ne vedeam de drumul nostru, dar ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Cum? Prin suferințele lui pe nedrept, de dragul Tatălui pentru mântuirea noastră. Dragii mei, asta este etica împărăției. Imposibil de trăit prin eforturile noastre. Și textul din Petru continuă tot astfel nevestelor, tot astfel bărbaților, tot astfel angajatorilor, tot astfel angajaților, tot astfel frații mei din Iris. Tot astfel. De ce să ne iubim unii pe alții? Trăim o lume în care mărturia noastră pentru Hristos este din ce în ce mai slabă, în care bisericile noastre sunt din ce în ce mai inundate de lume și păcat, în care oamenii zic, decât pocăit ca ăsta, mai bine fără. Și vorba de mine, și vorba de tine, dragii mei. Numai iubindu-ne unii pe alții, cei de afară vor dori să vină între noi. Citiți Faptele Apostolilor. Când ei își împărțeau averile celor sărați, se ajutau unii pe alții, dragii mei, puhoi veneau oamenii la Hristos, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Noi ne scoatem unii celorlalți ochii. Pentru ce? Pentru 5.000 de lei? 500 de lei? 100 de euro? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Nu cumva mărturia bisericii este știrbită, slăbită, din pricina relațiilor dintre noi? Adolescenții vor pleca în tabără. A fi adolescent înseamnă a fi un vulcan. Și am trecut pe acolo și am avut în casă adolescent. A fi adolescent înseamnă să te răzvrătești împotriva oricărei autorități, să faci ce vrei și ce-ți place. Doamne, greu-i să stai o săptămână, să te freci unul de celălalt în unitate. Chiar dacă trebuie să faci un pic mai mult decât face celălalt. Nu toată lumea se scoală la ora 6 dimineața să aducă apă, să aprindă focul, să... Poate trebuie să o faci tu și în locul altuia. Nu cumva mărturia noastră a slăbit din pricina relațiilor dintre noi? Atunci când prețuiești mai mult un câștig material decât relația, practic, te-ai mutat într-o altă împărăție. Atunci când prețuiești mai mult un câștig material, poate fi vorba de salariul tău, poate fi vorba decât o relație, te-ai mutat într-o altă împărăție. Dragii mei, cel mai scump lucru pe care îl avem sunt relațiile dintre noi. Relațiile dintre noi. Pentru că în chipul unei sfinte relații am fost creați cu toții. De ce nu se pocăiesc cu oamenii? Probabil din pricina mea, din pricina ta. Mi se rupe sufletul. Pentru că până și în ziua de astăzi aud numai cu pocăiți să nu lucrez. Dragii mei, noi am sărit peste angajatori și angajați în Coloseni și m-am gândit săptămâna asta, trebuie să ne întoarcem la această poveste. Și vă spun de ce. Dacă noi am trăit principiile împărăției, n-ar fi un pocăit fără slujbă. Un pocăit fără slujbă. Ați fi vânați sau am fi vânați și căutați. Dar pentru că suntem doar cu numele, fraților, ce-i de făcut? Ascultați-l pe Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. A te pocăi înseamnă a duce la lumină întunericul din viața ta. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Doamne, multe certuri sunt între noi credincioșii legat de dovada botezului cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun, există o dovadă de netăgăduit clară și eu cred că este singura dovadă. Roada Duhului. Roada Duhului este dovada prezenței și lucrării Duhului Sfânt în noi și este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine, chiar când ești provocat. Împotriva acestor lucruri, legea nu acuză, nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească cu patimile ei. Dacă umblăm prin Duhul sau dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă am intrat în lumină, să rămânem în lumină. În lumină. De ce să ne iubim unii pe alții? Doar iubirea de frați este dovada faptului că am intrat și suntem în lumină. Am trecut de la moarte la viață. Doar iubirea de frați dovedește că îl iubim pe Dumnezeu. Doar iubirea de frați este ascultarea noastră de porunca sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos. Doar iubindu-ne unii pe alții ne împlinim menirea pe acest pământ de preoți ai lui Hristos. Doar Iubirea de frați este dovada prezenței și lucrării Duhului Sfânt în noi. Și vreau să vă spun, doar prin El ne putem iubi unii pe alții. Amin. Amin.